kun radio sagale americati radion sagale america sambataf dilbata galgala keessa saati lama folakka jalqabe anga sa saditti saganta afan oromo satellite nile satin tamsas amma jalqab kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera keessummeessituun keessanarraa antuujubee horaati gara qophiilee keenyaatti seenna. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an torban darbe Gujiif Booranatti namoota jaha ajjeesuu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humnoonni naga eegdota mootummaa akka jiranillee dabalanii himaniiru. Aangawoonni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamuu ibsaniiru galmo daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Sanbata darbe kana guna Gujii ba'aa aanaa Gumee Eldaloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota lama guna Booranaa aanaadhaas keessatti ammoo namoota afur ajjeesuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii ba'aa Gumee Eldalootti raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraata aanichaa akka ta'an obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaarra dhaqqabe. Akkasitti ibsa.
Qonni qaba mana diriyaatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatti lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakka inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti taa'ee tijjeessan bakka waan inni qabeenyi qabuuf qabeenyi isaa irra jeessu barbaadanii mala waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abbaa isaatii fi haadha isaa gidduu fuudhanii deemaniin obboleessi isaallee bira jira yeroo sanitti obboleessi isaallee qawwee mata qawweetiin waraananiiti lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu xiyyiitiidhaan mataa irratti urgan onnee fi mataa irratti nageenyi hin jiru baay'ee sodaan guddaa hin jiru wanni soda guddaa qaba namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanii baananii bobaafachuu danda'an jechuudha.
Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duuba Liiban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe ajjechaan isaanis Gumee Eldaloo magaalaa Bulbul naannoo ganda Alduuba Areerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyya sunis nam baay'ee irraa ta'ee qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraati milishaa osoo hojii hin deemaa jiru akka achumatti ilaalaan dhoofte jeestee bira yaadde tokko biraa Sheek Mahmud jedhamu.
Humni naga kabachiistota mootummaas warra eeka kana raawwate to'achuuf sakatta'iinsa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakattaa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee rakkoo nageenyaa Gumee Eldaloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa gaafannee turre obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumee Eldalooti.
Warrooti sun tokko jaarsi abba qabeenyaati manuma isaatti dhufanii fuudhanii deemanii ijjeesanii reefu labbuutanii bira deeman. Innis kaanii naannoo shiftaan uummata saama jirti fixaa jirti achi irra ka'eeti walitti buunee walitti buuyichi irratti tokko nurra du'eera. Sheek Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 mugam kennaanii olaantummaa seera mirkaneessuun dirqama qaamii ammoo shakkamni seera jiraachuun hin danda'amu.
Dabalaniis obbo Abdiin aanaan Gumee Eldaloo gama daangaa naannoo 5 jiruunis rakkoo waan qabduu fi haalli nageenyaa garana jiru rakkisaadha jechuun dubbatu.
Haalli naannoo kan jiru rakkisa gam kennaan naannoo uummata kenna kan keessatti gam soomaleetiin rakkoodha sodaan daangaa isa gamman jira keessi deebii gama shiftaa kanaas sodaa jira kanaafuu naannoo kanaan kallattii lamaan sodaan hin jira jechuudha. Warris godina danda'amutti eeggatu godhaatun jira wanneen akka sadarkaa godina qofaa miti garuu amma namni waan kan raawwachaa jiru ijoollum kalee dhalattoota uummata kanaa ta'anii kaleessa dhimmi daangaatiif jedhanii argamu keessa ba'anii deebisee uummata ijjeessuuf isaanitti jiru waan ta'eef. Aag danda'ametti cimkeen dhaabbatanii walum deeggaraa jira.
Ajjechaan lammaffoo hidhattoota maqaa obbo Socho'uun raawwatame jedhame kan guddina Booranaa aanaadhaas keessatti ammas sanbata darbe ta'eedha. Akka jiraattonni guddina Booranaa aanaadhaas jedhanutti hidhattoonni maqaa obbo naannicha keessa socho'an sanbata guyyaa namoota afur ajjeessanii jiru. Liban Jaarsoo jiraataan guddina Booranaa haala ajjechaa raawwatame jedhame kana akkas jedhe.
Boorana kan gara fixaa jiru naannoo sunitti milishaa. Gandigoorilee nama afur ijjeesee nam lama milishaa fi nam lama poolisii ajjeese yoo deemee ba'een achi deemee ilaalee ture waan sun keessaa akka tasaa namni tokko firfii ture waan suniif achiin ba'ee duuba namootan du'anii tokko oba bulee jedhani tokko galgaloo soraa jedhani tokko dabbasoo waariyoo jedhani kanaafuu warra kana afranii du'ee jiru. Yeroo ajjeesanii warra cufayyuu dhiirri sadii afurii oliin dhaanii weli jeesan indudubale deebisani tiyeti reef lafadawun akkasitti gosukkanneessa raawwatani ajjeesanii jechuu
akkalii ban jedhetti ka'umsa jecha kana hidhattoonni kun re'ee jiraattota uffatanii deemuu isaaniiti. Yoo jiraattonni re'een isaanii dura hidhattootaan irraa uffatamuu warra nageenyaaf himan warri milishaa warra re'ee saamee deeme kana to'annoo jila oolchuuf aduu deemanii walitti dhukaasuun uumamee jedhe. Sanbata darbe godina Booranaa aanaadhaas keessatti warra ajjeefame jedhame keessaa tokko Oba Buleeti. Liiban jiraataan godina Booranaa yaada isaanuuf kenne Oba Bulee naaf ilma Beeraatii jedhe.
Inni nam gannaa naannoo 20-25 akkabaabiidhaan jiru. Maatiin qabu ijoollee ija qaba. Miilalleen cabsite, harki isaallee cabsite, mataa isaallee dhiitiin dhooftee gurraallaa jechuudha. Akkasitti ajjeefamu. Sodaan naannoo sun hin jirtu. Ammallee diinii waan jiruufi. Namni fakkeenya amma akka yoo masaaraan qabaatiin namni akkanumatti deebi'uun namatti ulfaataa jiru laftillee keessa baddaa waan taateef kanaafuu sodaan hin jira waan jedhu jira.
Waa'ee jecha humna naga kabachiistota mootummaa irratti dhaqqabe jedhame kana obbo Rashid Gufuu bulcha aanaadhaas gaafanne turre.
Naannoo sanitti qaamni shanee fayyadamu sareen nyaanyee uummata irratti tarkaa fi milishaa keenya irratti fudhatee jirru. Kanaaf haala akkasii sunitti uumame yaa'u dhiibban akkasii dhufaatti nu geggeeffamne isaanis ijoollee bira dhufaas bananii faanii yaa'anii waan akkasii sunii jiru.
Obbo Waaqumsaa Guutuu ittaanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii dubbatan dhugumaan loltoonni sin ajajiran gumii eldalloo fi dhaasitti tarkaanfii fudhatame duuba jiru jedhee gaaffeen ture. Akkas jechuun deebisu.
Ijoollee waraana kennaa fi waraana goolestuu gidduutti deemaa ture guyyaa guutuudha. Kanaan albeek nama biraa waraana kennaan ajjeefamee hin jiru.
Obbo Waaqumsaan waraanni keenya kan lolu warra raayyaa ittisa biyyaatii jedhu ragaa jiraattonni gumii waldalloo fi dhaasnuu kennan yoo eerruuf garuu waan ta'e haalanii jiru.
Nuti tarkaanfii rakasaat akkasii hin fudhannu waraanni kennaa waraana uummata ajjeesuumati waraanni kennaa waraana beekti kiristaanii qubatuumati waraanni kennaa waraana maatii keessa qubatuumati waraana maatii irraa fagaatee qubatu tarii immoo waraana haadhaa ajjeesuumati waraana beekti cimsifatu ajjeesuumati riphee lolaa saba keenyaati nuti saba keenya waan ajjeennuuf hin qabnu tarkaanfii rakasaa akkasii hin fudhannu.
Waa'ee jecha aanuti lameen keessatti raawwate jiraattonni warri akka kan raawwate to'annoo jala hin oollee jechuun dubbatu. Dhangawwanni aanolee VOF dubbatanis nageenya kabachiisaa jirraa deebii jedhu malee nama yakka kanaan wal qabatee to'annoo jala oolchine irraa jedhan hin ifoomsine. Haala nageenyaa kibba Oromiyaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafanneeti jira. Itti aanaan hoogganaa biirochaa Kolonel Abbabee Garasuu rakkoon nageenyaa godinaalee Gujii, Booranaa fi Lixa Oromiyaatti mul'ata akka jiru himanii ajjechaa sanbata darbe kibba Oromiyaatti ta'e jedhame garuu quba hin qabu jedhan.
Nuti yeroo hundumayyuu biiroo keenyas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa namoonni kamuu waldhabdee tokko malee caakkaa keessa deemu dhiisee karaa nagaatiin galee waan barbaadu fedha qabus ejjennoo isaa sibsatee. Ta'uu akka danda'u durumarraayyuu gaafa jalqabaa kaasee ejjennoo mootummaa naannoo keenyaati. Kanaaf harka dheeraa deemanii dhaqanii simatanii fudhachuu kan ture. Ammas taanaan sun bakkuma isaa jira. Akka biiroo keenyattis akka biyya naannootittis akka mootummaatti.
Irra deebiidhaan obbo Abbabee erga tumsi nageenya buusuu fi warra hidhatee bosona jiru galchuu yeroof dhaabbate jedhameenas waajjirri keessan hidhattoota maqaa boboon socho'an qunnamee beekaa jedhee gaaffee akkas jechaan deebisan.
Biyyoon keenya yaalii yeroo adda addaa godhaa jira siin jedheera. Biyyoon keenya karaa nagaatiin nama galee hundumaa simatee kan qaama nageenyaatti makame qaama nageenyaatti makuu kan yoo jireenya koonjiraatti jedhee nagaadhaan uummata keessa jireenya isaa akka jiraatu yeroo adda addaatti namoota dhufan jaarsummaa ergatanii dhufan hundumaa bifa kanaan keessummeessaa jira. Ammas keessummeessuu qophiidha.
Obbo Abbabeen dabalanii warra hidhatee socho'u kana karaa nagaan akka galan taasisuu darbees mootummaan naannoo fi mootummaan Itoophiyaa nageenya amansiisaan akka jiraatu gochuuf hojjetaa jiraa jedhan gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Gabaasa taanuteen naaceen immoo Itoophiyaan baqattoota biyyoota garaagaraa 1,900 oliif dawoo taatee jiraachisaa akka jirtu ejensiin dhimma baqattootaaf warra baqaa deebi'anii ibseera. Baqattoonni Itoophiyaa akka nama jiraataa biyyaatti mirga guutuu argatee akka socho'ee hojjetuuf haal duree xumuru ejensiin kun ibseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uun cinatti baqattoonni akka mirga argatanii biyyattii keessatti hojjetanii jiraataniif haal duree xumurtee jirti jedha odeeffannoon ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'anii akka ibsutti. Ejensiin kun har'a qaamolee dhimmi ilaallatu kan dhimma baqattootaa irratti hojjetan waliin mari'ateera. Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uudhaan muuxannoo waggaa dheeraa qabdii kan jiran itti aanaan daayirektara olaanaa ejensichaa obbo Addisuu Qabbaneessaa tajaajilli baqattootaaf kennamaa ture dawoo fi nyaata kennuuf qofaa ture. Amma garuu hojii misooma garaa garaa keessatti hirmaatanii akka isaan hojjetaniif waggoottan lamaan darbaniif yaaliin gaggeeffamaa ture jiran.
Qabeessi baqattootaaf kan kanaan dura ture himan seeraan eedi kan jennu isa kennaa ture. Inni egaa mana jireenyaa kaampii keessatti tursiitaa waan keessa jiraatu kennitaaf waan nyaatu kennitaaf amma dubbiin sanaa jijjiirameera amma. Erga waggaa lamaan kanarraa kaasee akka addunyaa irratti walii galame kana jijjiiruu qaban. Baqata jechaan ilma namaati hojjetee buluu qaba. Biyya isa dawoo kenniteef irrattis ba'aa ta'uun qabu. Hojjetee jiraachuu danda'u qaba. Uummata walitti makamuu qaba. Carraa akkasii laachuu qaba. Lachuu fi qabna kan jennu irratti walii galleerra akka addunyaatti jechaadha. Hojii haaraa kana muuxannoo haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf biyyi keenya filatamtee waggoota lamaan kanaaf darbaniif akka paayilot kaantiriitti filatamtu jechaa turteerti. Amma isa mul'isna. Biyyoonni baay'ee filatamaniiru biyyoota kana keessaa baay'een isaanii feel godhanii biyyi keenya garuu fakkeenya gaarii muuxannoo gaarii qabdi jechaadha.
Dhiyeenya labsii dhimma baqattootaa ilaallatu Itoophiyaan baasuu ishii yaadachiisuudhaan obbo Addisuun seerota labsii kana keessatti hammatamanis ibsaniiru.
Amma baqattoonni keessa jiraatan biyya keessa jiraatan mirga iddoo barbaadan jiraachuu kaampii keessaa kaappiin ala jiraachuu hin danda'u hojii mootummaas ta'e hojii mootummaan ala keessatti qaxaroo jechuu hin danda'u hojii uummata jechuu hin danda'u kana alattis immoo mirgoota adda addaa sarviisii adda addaa mootummaa argachuu barumsa fakkeenyaaf sarviisii fayyaa argachuu hin danda'u akkuma lammii kamittu. Mootummaa irraa gargaarsa argachuu danda'u, sarviisii argachuu danda'u, akka lammii kamittuu immoo biyyatanii jiraachuu mirga kennaaf jechaadha. Kun irraa guddaadha, mirga guddaadha. Akka waliigalaatti uummata faana walitti makamanii akka lammii keenya jiraachuu danda'u jechaadha. Except mirga lammummaa hin kennamne seera irratti ilaalama garuu integireet ta'anii walitti makamanii jiraachuu danda'u irraa kennaaf.
Adeemsi mirga waa hundaa argachuu qaba baqataan jedhu hawaasa jiraataa biyyattii ta'e irratti miidhaan qabus jedhee obbo Addisuu gaafadheera.
Kana gaafa kun callisni uummata itti gadhiifnu fandiin barbaadamuu qaba carraa hojii uumuufii qaba. Gaafa carraa hojii fakkeenyaaf baqataa 100 carraan hojii kan uumamu yoo ta'e bukkee isaatti immoo jiraataa naannoo sana 700 fakkeenyaaf hojii uumuu qabna jechaadha. Kanaaf bifa sanaan amma kan seerri haaraa beekuun akka hojiirra oolu istiraatejii waggaa 10 bocne amma mirkanaa'uuf jira. Achi keessa keenya jechaadha. Carraa hojiis gaafa uumtu sarviisii kanas gaafa misumatti gaafa jijjiirtu uummata naannoo sanaatii fi uummata biyya keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan uummata biyya keenyaaf fayyadamaa gochuu qaba kan jedhama jijjiiramni tokko kan itti fidaa jirru. Haga ammaatti baay'ee kaffadaa turreerra. Haga ammaatti waan qabnu qoodaa turreerra. Hamma immoo sun hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Baqataa gaafa gargaaru bukkeetti uummata keenya gargaaru qaba jechaadha. Carraa hojii baqattootaaf gaafa uumu carraa hojii dargaggoota hojii dhabeeyyii biyya keenyaatiif bukkeetti hin'ima jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan bocamaa turu. Mana barumsaa gaafa ijaaru manni barumsaa sun hojii tokkotti ijaarama. Maallaqni garuu kan dhufu maallaqa baqataatiin dhufa. Mana barumsaa sana keessatti rifuujiin barata uummanni naannoon barata. Wiirtuu fayyaan ni ijaarra. Achi keessatti uummanni hin fayyadama. Rifuujiin hin fayyadama.
Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyya adda addaa irraa dhufan 1900 ol buufata 27 keessatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. Yeroo ammaa hojiin fakkeenyummaan ka'u buufata baqattootaa Dooloitti hojiin misoomaa eegalamee jiraa jiran obbo Addisuun.
Fakkeenyaaf Dooloo yoo deemte misooma lafa hektaara 1,000 irratti eegalleerra. Uummanni naannoo hin fayyadama rifuujiin hin fayyadama. Harki 70 manta naannooti. Laga gannaallee irraa bishaan eenyu goonetti jallisii hojjetame sirriitti sadarkaa eeggateen waggaatti si'a 2-3 oomishaa jiru. Uummanni naannoo keenya qonnaan bulaan keenya naannoo Sumaalee harki 70 sanarraa fayyadamaa ta'aa jira jechaadha. Harki 70 immoo rifuujii keenya jechaadha. Hojiiwwan akkasii eegalleerra. Hojii kana babal'isa deemaa jirra.
Obbo Kiiroos Kinfee ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'aniitti dursaa garee madda maallaqa barbaaduu fi faayinaansiiti. Baqattoonni hedduun Itoophiyaa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. Garuu deeggarsi dhaabbileen idila addunyaa taasisan baay'ee gadi aanaadha jechuun. Bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti Itoophiyaan baasii baqattoota ittiin jiraachisuuf ishee barbaachisu 550 kan hin caallee argattee kan jiran obbo Kiiroos tajaajila hatattamaaf nyaataa fi wantoota bu'uuraa baqattoota kanaaf malu raawwachuuf rakkisaa ture jiran. Garuu bara kana baankiin addunyaa doolaara miiliyoona 600 kennuuf Itoophiyaadhaaf waadaa seeneeraa kan jiran obbo Kiiroos maallaqni kun carraa hojii baqattootaa fi hawaasa naannoo isaan itti jiraataniif uumuudhaaf ni hojjetamaa jiran. Itoophiyaan karoora qabeensa baqattootaa amma qabatteen Afrikaarraa biyya jalqabaa taatii jedhan obbo Kiiroos. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Koreen giddugaleessa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UWHAT korasaa guyyaa 7 geggeesse xumurate ibsa baasee jira. partin ibiddaaf cidii ta'an walitti makamuun danda'an yoo walitti makamanis addawaawii yookaan ehaadegiin diiguu irra tare biyyattiillee ni diigaa jedha ibsi koree iwahaat baase kun. Gama biraatiin immoo waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaan pireesii obbo Nagusuu Xilaahuun gurmuun ibsa sana baase jijjiirama sanarraa kan ka'e dantaan irraa citee jiraachuusaa agarsiisaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Jaalannee dhiyeessa.
Koreen kun ibsa baaseen waan hundaa dhiisanii gara badiitti kanneen seenan nuunis harkisanii gara ofiitti nu dabaluuf yaalii godhan kan ittiin jedhan garuu nuyis turrifatiin hojiirra turree jedha. Tigraay keessatti bulchiinsa gaariif rakkoon jiru bal'aadha ka jedhu ibsi koree waggaa kana keessa rakkoo kana furuuf jabinaan hojjanneerraa jedhee jira. Waggaa darbee uummata Tigraayiif TPLF jilbeenfachiisuuf gama hundaan qormaanni mudate salphaa hin turre ka jedhu ibsi kun karaa qajeelaa fi qabsoo haqaan hoogganamne qabsoo gaggeessineen faccifnee tarkaanfannee jirra jedha. Haalli kun itti fufee ulfaataa fi hammaataa waan deemuuf uummanni Tigraay qabsoo jabeessee itti fufuu akka qabu ibsi kun hubachiiseera. Nageenyaa fi abbaa biyyummaa uummata Tigraay mirkaneessuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti bulchiisa naannoo keessa dhaabbatootii siyaasaa fi hawaasa siiviikii waliin ilaalcha addaa kennuun akka hojjetu mirkaneessine jedha. Haala qabatamaa amma guutummaa biyyattii keessa jiru bal'inaan xiinxalamuusaa kan hubachiise ibsi ba'e kun rakkoon biyyattii keessaa hammaachaa deemu biyyis gara sadarkaa diigamu ga'aa jirtii jedheera. Dhimmootii gara rakkoo hamaatti geessaa jiran keessaa tokko sochii paartilee jiran gara tokkotti luuccessuuf yaalii ta'aa jiru ka jedhu ibsi TPLF gaaffilee hundumaa deebisuu kan danda'u ilaalchaaf amantaan tokko jaarmayoota hundumaa gidduutti uumamuu yoo danda'e qofa jedhee jira. Yeroo ammaa abiddaaf cidii kan walitti ta'e haadig paartii walitti dabalamee tokko ta'u miti akka adda tokkotti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu fi jaarmayaa diigamedha jedha ibsi ba'e. Kana keessatti tokko ta'uu yaaluun paartii qofa otoo hin taane biyyatti diiga jedha koreen TPLF ibsa baaseen. Heera biyyattiif bulchiinsa federaalaa diiguuf hojii seeraan alaa gaggeeffamu arguun baratamaa jira ka jedhu ibsi kun yeroo ammaa humnootiin of tuultootattiin jedhe ilaalchaa fi sochii gochaa jiraniin biyya jeeqaa jiru jedheera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganaa waraanaa fi hoogganoonni biyya bushan ajjeesuun akka jiru yaadachiise kunis qoratamee uummataaf ifa ta'uu sadarkaa dadhabuurra jira jedheera. Dinagdeen biyyattii dadhabaa misoomni isa utubus dhabamuun hojii dhabiinsi qaaliinsi jireenyaa hamaatu jira jedha. Humnootiin of tuultotaa sirna federaalaa fi heeraan dhaabbate diiguun sirna bulchiisa mootummaa tokkichaa deebisuutti jiru ka jedhu ibsi kun humni kun hojii farra uummataa keessa jiru furuumannaa rakkoo kanaaf garee sadaffaatti quba qabaa jira jedheera. Filannoo inni jahaffaan kan guutuu biyyaatti gaggeeffamuun dirqamaa jedhee jira. Uummanni Eertiraaf Tigraay mirgaa fi bu'aa ofiif kan walii wajjin qabsaan obboloota jedhe nagaa argames itti fufuun akka danda'amu kanaafis TPLF fi uummanni Tigraay kan irraa eegamu mara ni gumaachuu jedhe. Ibsa TPLF kana ilaalchisee waajjira ihaadigiif damee ijaarsa demokiraasii fi qorannaaf waltaasisaa akka ta'an Dr. Tamasgeen Burqaa deebii kennaniin ihaadig tokko taanaan humni gurmaa'ee uumame biyyattii gara tokkotti fidaa jedhaniiru. Bayiin qorannaa gaggeeffame waan faallaa ibsa TPLF kana agarsiisa. Walitti dabalamuu ka jedhu har'a waan ka'e miti gumii jaarmayaa isa torbaffaarraa qabeetu jedhan. Biyya keessatti yaadi tokko akka jiraatu hoogganni fooyyee akka jiraatu akkasumas yaadi jiru hojiirra akka oolu gochuuf malee biyya diiguuf sababaa hin ta'u jedhaniiru. Akka obbo Tamasgeen jedhanitti akkaataan itti paartii fi biyyatti gurmeessan adda adda sadarkaa guddinaa amma Itoophiyaan irra geesse paartiileenis yeroo isaanii waan fixasaa jiraniif gara fuula duraatti akka adda tokkotti yoo walitti dabalaman humna sadarkaa biyyaa qabaatu kanaaf quunnamtii fooyyee uumuuf ka dandeessisu ta'aa jedhaniiru. Ajjechaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganoota waraanaa fi hogganoota biyyaarratti gaggeeffame kan ilaaleen komishiniin poolisii federaalaa qorannaa gaggeeffamaa akka jiruu fi itti fufiinsaanis uummataaf ifa akka godhamu VOA'f ibsuunsaa ni yaadatamaa jedha Mulugeetaa Cibahaa maqaleerraa gabaasa ergeen. Gama kaaniin ibsa TPLF kana kan ilaaleen waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nugusuu Xilaahuun deebii kennaniin qaama jijjiirame kun itti dhufee fi uummata bakka hin buune irraa ba'ee jedhaniiru. Garee ibsa kana baase bu'aa argataa ture kan dhabee fi dararaan ture akka deebi'u hawwuusaa calaqqisaa jedhanii deemsa jijjiiramaa kana keessatti milkaa'inni guddaan argamuu fi rakkinnis akka jiru ibsan obbo Nugusuun. Biyyattiin tokko taatee jabaattee deemuuf boqonnaa sadhumaa qabattee jirti jedhanii sagaleen ibsa ba'e keessaa dhaga'amu kun.
በአጠቃላይ ከለውጡ በተጻራሪ የቆሙ ናቸው ይልቁንስ መመርመር የሚያስፈልግ
ወሊጋላን ፋላ ጅጅራማ አርጋሜ ካንኔን ዳበተንቱ ባሴ ካንቆረተሙ ቀቡ ኢብሲኩን ፋላ ጅጅራማ ማሊብ ዳበተ ጀኔ ዮኢላለ ካንኔን ጅጅራምኒት ዱፌ ማሌ ሂንዱፍኔፍ ጀዳን ገሬን ኢብሰበይ አቡማን ቀበቴ ጅሩ ሐዋሰ በከምቡኡ ፈዲ ኡመታ ኡካምሳጅራ ፈዲ ኡመታ በከሰቡኤ ኡካምሱን waltajjitti ba'ee sagalee akkan dhageessifneef gochaa jiraa jedhan kanaaf waan hojjetame mara gatii dhabsiisee jedhan. Jijjiirama dura haalli ture sirna federaalaa otoo hin taane kam gamni tokko sadarkaa olaanaa kaasee ajaja asii gaditti itti kennu ka jedhan obbo Nugusuun uummata walitti buusaa turan sun amma hin jiru jedhaniiru. Ihaadig gara paartii tokkotti deebi'uu hin danda'u jechuun ibsa TPLF baase irratti. obbo Nugusuun ennaa deebii kennan.
በመሰረቱ ህወሓት ቀደም ብሎ ውህደትን
ህወሓት ድሩማ ቀቤ ወልቲ ደበለሙን ሰደርካ ኦላናት ደግራ ቱሬ ሰበቢንሳስ ሁንዴ ሁንዴ ፈመሳቴ ካዮ ሳሚልኬሴ በቆና ብራቲ ጨውፍ አከ አደ ተኮቲ ሁንዴ ፈሜ ዋንተ ኤፊ የሮ ዴራፍ ወልቲ ደበለሙ ኢሰጀዱሰን ዱበታ ቱሬ ቆራተሜስ አከ ዲያቱ ጋፈታ ቱሬ ጀዳን ገሩ abbummaan in hogganu taanaan jechuudhaan amma gartuun kun didaa jira jechuudhaan obbo Nugusuu Xilaahuun yaada isaanii xumuran.
Dhaabbanni gargaarsa namoomaa Ameerikaa kaabaatti hundeeffameef maanguddoota gargaaru kan Distant Relatives jedhamu dhaabbata biyya keessaa Adaamaa jiru kan Falaga Aragaawiyaan jedhamuuf deeggarsa meeshaalee adda addaa gumaachee jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas deeggarsa kana galateeffachuudhaan tumsa gamasaa akka gumaachi ta'uu dubbatee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dhaabbanni tola ooltummaa Distant Relative jedhamu yookaan ammoo fira fagoo akka jechuutti waamamu Ameerikaa kaabaa lammiilee hidda dhalata Afrikaa biyyoota garaagaraa qabaniin kan hundeeffamanidha. Achi keessaa lammiileen Itoophiyaa illee hundeessitoota keessatti argamu. Distant Relative kuni akkuma maqaasaa firoottan isaanii fagoo Afrikaatti argaman. waan qabaniin gargaaruudhaaf kaayyeffataniitiin hundeeffamuu isaaniiti kan ibsame. Dhaabbanni kun erga hundaa'e biyyoota Afrikaa garaagaraatti deeggarsa kennaatiin turullee dabareen kan Itoophiyaa amma ta'eetiin jennaaniin waan humni isaanii danda'e meeshaalee gargaarsaa walitti qabanii biyyatti dhufuu isaaniiti. Hundeessota keessaa tokko kan ta'ee fi dhalootaaf guddinni isaallee Ameerikaa kaabaa kan ture dargaggoo Aadam Abbaabiyyaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hime.
Distant relatives mani non-profit ita wana US kisa jirani na diaspora biya Kenya Africa chitan supporti gochum barbana zarfisadi kisa inho jenna barumsa faya homelessness manankabu supporti gona
dargaggo Adam Abbaabiyyaati fi gare isa wajjin gargaarsa kana qindeessu kan hin arge magaalaa Adaamaatti meeshaale gargaarsa manguddootaa fi barattootaaf ta'u dhaabbata gargaarsa manguddootaa Falaga Aragaawiyaan jedhamu magaalaa Adaamaa keessatti argamuuf kennaadhaan dhiheessanii jiru. Dhaabbanni kun manguddoota daandii irra bulaatiin turan gargaarsa hin qabnee fi dhibeelee garaagaraatiif illee saaxilaman walitti qabeetiin kan kunuunsu. Hundeessitoonni dhaabbata Distant Relatives yookaan ammoo fira fagoo gama biyyaa dhufanii hojiilee baay'ee illee gargaaruudhaaf karoorfataniitiin deemuu isaaniitillee dha. bakka bu'aan distant relatives obbo boggaale balaayina kanisaan raadiyo sagalee ameerikaatiif himan
ngidi barkaataa kayyaaynatu betalee degmo le qinaanaas markuto
hedduminaan gosa hunda keessaayu keessattu meeshaalee gargaarsa fayyaadhaaf ta'an kan tajaajila yaalaatiif gargaaran walitti qabaniitiniin gargaarsaaf manguddoota gumaachuu kan fidan dabalataanis barattoonni waan jiraniif meeshaalee barnootaa gargaarsaan barattootaaf fidaniitiniin jiru qalama dabtara boorsaa dugdaatii fi kanneen biroo meeshaalee barnootaatiif deeggaruu danda'aniilleedha kan barattoota kanniiniif finne kuni hundi mallaqaan yookaan shallagamu taate qarshii 1500 Itoophiyaatii gaditti kan tilmaamamu miti jedhan obbo Boggaaleen. Dhaabbanni gargaarsa manguddootaa Falaga Haragaawiyaan jedhamu magaalaa Adaamaatti argamu amma distant relatives gargaarsa dhiheesseef kuni manguddoota mooraa ofiisaatii kireeffate tokko keessatti nyaataa dhugaatiin gargaaraa kunuunsa barbaachisaallee achumatti taasisaa fi manguddoonni haala kanaan kunuunsi achitti taasifamuufillee turtii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
2009 jennu ijaasii gargaarsa shagganaa kenna karaarraan taa'ee karaarraan akkaatanii na fide. Aduu mannaan qorraa mannaan si gargaara jennaan tola jireenya. Egasii shaggaatti na kunuunsaa jira. Nan uffadhaa, nan nyaadhaa, nan dhugaa, nan dhiqadhaa. Amma rakkoon qabu. Rabbi isaanii nagaa isaanii haa ta'u.
Dhaabbanni Falaga Haragaawiyaan akka dubbatutti manguddoota gargaaruudhaa qabnuun wal bira qabne yoo laallu humni keenna baay'ee xiqqaadhaan kaasa. Haala kanaan manguddoota silaa gargaaramuudhaa qaban hangi muraasni achumatti isaan biratti dallaatti kunuunfamaa. Isaan kunniin ammoo qeesaaniitti illee gargaarsi barbaachisaan kan kennamuuf ta'uudha dubbatan. Kallattiidhaan manguddoota gargaaruudhaan dabalatatti illee manguddoonni kunniin humnaa hanqataniitiin ijoollee isaanii barsiisuu akka hin dhiifneef barattoota illee kan gargaaraniif ta'uu namni dubbisne nuuf kaasanii jiru.
Hoyaa ammoo waggaa waggaa tokkoon nuuf kennu ijoollee immoo hanbaratanii kunoo ijoollee lamaan nan qaba. Isaan amma tokkitti 11. Tokkitti immoo 9 isaaniif dabtara irsaas naaf kenna na qarqaaru.
Addeemeeroon Tamasgan hojii gaggeessituu ol aantuu dhaabbata gargaarsa manguddootaa Falaga Haragaawiyaan. Hojiin waggoottan 3-4 darban keessatti hojjanne manguddoota baay'ee abdii itti horee ijoollee illee karaa kaasnee barsiisuu dandeenyee jirra jedhu. Adeemsa kana keessatti humna qaban kadhatanii walitti qabaniitiin fidan qindeessanii galmaan ga'uudhaaf deeggarsaa fi tumsi mootummaallee barbaachisaa ta'uu dhagaafatan.
Daggaafinnaa xaarii leellachuun aragaanuch yeroo ittiin
manguddoota deeggarsa hin qabne gargaaraa jirra. As jalatti fayyadamtoota kallattii 250 jira. Dallaa kireeffanne kana keessatti namoota 33 jira. Isaan jalatti ijoollee maanguddootaa fi kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan ni jiru. Miidhamtoonni qaamaas ni jiran. Kanneen dhibee sammuu qaban ni jiru. Qaawwaa jiru guutuuf mootummaa fi qaamolee biraa gargaarsiif ni hojjetaa jirra. Maanguddoota 280 fi barattoota 110 gargaaraa jirra.
Sirna walharkaa fuudhinsa gargaarsa distant relatives dhaabbata gargaarsa manguddootaa Falaga Haragaawiyaaniif kenne kanarratti kan argaman ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mahammad Kamaal. Rakkoon manguddoota magaalaa Adaamaa irra jiru guddaa ta'uu isaatiin walqabatee hojiin kana caalaa hojjetamuun waan barbaachisuuf nutis gargaarsa dhaabbata kanaaf taasifnu cinaa dhaabbannaadhaan waadaa galanii jiru.
Waldaa naannoo kanatti qabutti fayyadamee akka inni kana caalaa deemuu danda'u deeggarsa gara bulchiinsa magaalaatiin isaaniif barbaachisu hunda kan goonu ta'uusaa carraa kanaan isiniif baasuu barbaada jechaa. Kana alatti hojiilee manguddoota irratti hojjetamu akka seektaraatti isaa ta'u akka bulchiinsa magaalaatti fuula duraaf karooraan kan deeggaru karooraan kan hordofu lakkoofsi manguddoota magaalaa Adaamaa baay'ee hedduudha. Kanaaf isaanis akkaataa itti dhaqqabuu danda'an irratti abbootiin qabeenyaa magaalaa toora ooltonni magaalaa keessa jiran akka hojii kanarratti hirmaachuu danda'an akka bulchiinsa magaalaatti tumsa barbaachisaa ta'e ni goona. Deeggarsa amma argaa irrattis tumsa barbaachisaa ta'e gara bulchiinsa magaalaatiin kan godhame ta'uusaa isiniif kaasuu barbaada.
Hojii gaggeessituun dhaabbata Falaga Haragaawiyaan Addee Meeroon akka dubbatanitti dhaabbanni isaanii gargaarsa humna biyya keessaa walitti qindeesseetiniin kan hanga ammaa manguddootaa fi barattoota deeggaraatiniin jiru yoo ta'u gargaarsi biyya alaatii argate kun yeroo jalqabaati jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Radioon Sagale America Sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.